Përshëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bodhi ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike paralajmëron se mund të përgjithësohet situata epidemiologjike në Kosovë pas përhapjes së variantit Omicron. Qeveria e Kosovës thotë se serbët që jetojnë në Kosovë do të mund votojnë në referendumin e Serbisë përmes postës. Nuk do të organizohen vend votime. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia nisin javën takimeve diplomatike, negociatat konsiderohen jo të lehta. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka paralajmëruar sot se mund të përketësohet situata epidemiologjike pas përhapjes së variantit Omicron të koronavirusit. Numri i infektuarve me këtë virus është rritur së fundmi, ndonë se numri pacientëve të shtrirë në spital konsiderohet i vogël. Hollësit në sjell Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë numri i rasteve të reja me COVID-19 ka shënuar rritje. Autoritetet shëndetësore vetëm gjatë fundjavës kanë regjistruar 568 raste të reja me koronavirus. Aktualisht 1552 persona janë aktiv në këtë virus. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë përmes një njoftimi në rrjetin social Facebook ka paralajmëruar të hënën se situata epidemiologjike në Kosovë mund të përkesohet si pasojë përhapjes së variantit Omicron të koronavirusit. Kosova rastet e para me variantin Omicron i ka detektuar më 26 dhjetor 2021. Omicron është shëndruar në variant dominues javëve të fundit, gjë që bëri që shumë shtete në botë të vendosin masa kufizuese. Disa shtete përveç që mbyllën shkollat e bën të domosdoshme mbajtjen e maskës në ambientet të mbyllura dhe në publik. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë ka bërë thirrje që të mos ketë grumbullime. Është i domosdoshëm kujdesi i shtuar i të gjithëve që në mënyrë strikte të respektohet distanca fizike, të përdoren maskat, të bëhet dezinfektimi dhe ajrosja e hapësirave, duke pamundësuar dhe shmangur përhapjen eventuale të mëtejme të infeksionit COVID-19, është thënë në një postim të këtij instituti. Shërbimi Spitalor Klinik dhe Universitari i Kosovës ndërkohë ka njoftuar se në spitalet publike trajtim mjekësor nga COVID-19 po marrin 40 pacient, prej tyre 16 raste me COVID pozitiv dhe 24 post-COVID. Me oksigjenoterapi, si pas njoftimit të Shërbimi Spitalor Klinik, janë 19 pacient, kurse në mjekimin intenziv nuk ka asnjë pacient. Instituti po ashtu ka thënë se vaksinimi është mënyra më e mirë për të mbrojtur nga virusi dhe u ka rikujtuar qytetarve se mund të imunizohen çdo ditë në të gjitha institucionet e kujdesit parësor nëpër komuna. Ministria e Shëndetësisë ndërkohë ka bërë të ditur kohë më parë se edhe këtë vit do të ketë vaksina të mjaftueshme kundër COVID-19. Sipas këtij institucioni, mbi 400.000 vaksina aktualisht janë në dispozicion dhe sipas nevojës do të kontraktohen të tjera. Sipas dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, në Kosovë 49.2% e qytetarëve janë vaksinuar me dozën e parë të vaksinës, ndërsa 43.9% me dozën e dytë. Aktualisht në Kosovë jepet edhe doza përforcuese vaksinës për të gjithë ata që kanë 3 muaj pas marrjes së dozës së dytë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Numri i rasteve të infektimit me koronavirus është duke shënuar shifra rekorde në shumë vende të botës si pasojë e variantit Omicron. Doza përforcuese e vaksinës konsiderohet kyçe për luftimin e tij. Prandaj India ka nisur të ofrojë këtë dozë shtesë për grupet me prioritet. Punëtorët shëndetësorë tani në linjë të parë të frontit dhe persona mbi 60 vjeç, të cilat vuajnë nga ndonjë sëmundje, tani mund të marrin dozën e tretë. Varianti Omicron është identifikuar fillimisht në Afrikën e Jugut në nëntor të vitit të kaluar. Në Indi janë dhënë prej fillimit të vaksinimit dy vaksina të prodhuara brenda shtetit Covishield dhe Covaxin. Procesi i vaksinimit në këtë shtet ka nisur në janar të vitit 2021. Themi sërish në Kosovë. Qeveria e këtij vendi ka thënë se serbët që jetojnë në Kosovë do të mund të votojnë përmes postës dhe zyrës ndërlidhëse të Serbisë në Kosovë për referendumin për ndryshimet kushtetuese përgjithësore në Serbi. Por organizim të vend votimeve në mjediset e banuara me serb në Kosovë nuk do të ketë. Dëgjojmë tani se si e kanë komentuar analistët këtë vendim. Kronike Bekim Bislimit.
Pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë do të kenë mundësinë që përmes postës ose përmes zyrës ndërlidhëse të Serbisë në Kosovë të votojnë në referendumin organizuar shpëtuar nga Serbia për ndryshimet kushtetuese për gjyqësorin, konfirmojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës për Radio në Evropa e Lirë. Kjo është forma e vetme përmes të cilës pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë do të votojnë në këtë referendum, që do të mbahet më 16 janar, dhe se nuk do të organizohet hapja vend votimeve në mjediset e banuara me shumicë serbe në Kosovë. Kemi ofruar mundësinë e votimit nëpërmjet postës ose nëpërmjet zyrës ndërlidhës të Serbisë në Kosovë, e cila edhe ashtu është derivati i marrëveshjes arritur në Bruksel në vitin 2012 për hapjen e zyrave ndërlidhëse të Kosovës në Beograd dhe të Serbisë në Prishtinë, thuhet në përgjigjen me shkrim, të cilën qeveria e Kosovës ja ka dërguar Radio Evropa e Lirë. Më 29 dhjetor të vitit 2021, kryeministri i Kosovës Albin Kurti pati deklaruar se qeveria e Kosovës është në dieni që Serbia synon të mbajë referendumin në Kosovë, por që qeveria e Kosovës nuk pajtohet për një gjë të tillë.
Ne jemi kundër dhe natyrisht si qeveri, qëndrimi jon është veprimi.
Po atë ditë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kishte reaguar duke thënë se për mos lejimin e mbajtjes së referendumit në mjediset serbe në Kosovë do t'i drejtojë bashkësisë ndërkombëtare.
A hoće li tako reagovati pošto znaju da mi to ne podržavamo ukoliko Srbi na Kosovu i Metohiji prestanu da učestvuju na njihovim izborima?
A do të reagoni kështu nëse serbët në Kosovë do të ndalojnë të marrin pjesë në zgjedhjet e tyre ose që mos e dhën Zoti në veri të thonë se zgjedhje të tilla nuk do të ketë fare, ka thënë Vučić. Enver Hasani, profesori të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë është shprehur se qeveria e Kosovës ka të drejtë që të mos e lejojë në Kosovë organizimin e referendumit të Serbisë për ndryshimet kushtetuese për gjyqësorin. Sipas tij, referendumi kushtetues çdo herë është manifestim i sovranitetit shtetëror dhe nacional të një vendi. Në rastin konkret, siç thot profesor Hasani, bëhet fjalë për dy sovranitete konkurrente dhe sipas tij, Serbia nuk ka të drejtë dhe nuk mund të ushtrojë sovranitetin ose kompetencat të sovranitetit në territorin e Kosovës.
Nuk e besoj, sepse referendumi kushtetues është çështje sovranitetit dhe nuk besoj që ka shtet që mund t'i bëjë Kosovës presion për të pranuar, sepse në rast tillë Kosova do t'i nënshtrojë sovranitetit serb. Dhe nuk besoj që mund ta bëjë dikush një presion tillë për të lejuar një sovranitet tjetër të ushtrohet në territorin e Republikës Kosovës.
Njësi zhvillimeve politike Artan Muaxhiri thot për Radio në Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës do të jetë para një sfide shumë të madhe në rastin e mos lejimit në Kosovë të organizimit të referendumit të Serbisë për ndryshimet kushtetuese.
Ajo mund të fitoj shumë nëse nuk e lejon mbajtjen e referendumit, sepse për qytetarët e Kosovës këtë do të jetë hera e parë që do të dëshmohet që edhe organizimet e tilla mund të parandalon dhe mund të konsiderohet si një etapë e re në raportet institucionale mes Kosovës edhe Serbisë. Mirë po, gjithsesi duhet të kjetë kujdes që një vendim i tillë të mos ndikoj negativisht edhe në relacionet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe me BE-n.
Kosova në të gjitha rastet e organizimit të zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare në Serbi nuk e ka penguar organizimin e këtyre zgjedhjeve dhe në mjediset e banuara me shumë i serbe në Kosovë. Qeveria e Kosovës në përgjigjen e saj për Radio në Evropa e Lirë ka theksuar se nuk u ka ndaluar dhe asmuar qytetarëve serb, të cilët e gëzojnë dyshtetësinë, që të ushtrojnë të drejtën e tyre të pjesëmarrjes në zgjedhjet e Serbisë, por sipas saj duhet bërë dallimi mes referendumit për një çështje ekskluzive inkluzivisht të brendshme të një vendi dhe zgjedhjeve. Referendumi fundit u mbajt në Serbi në vitin 2006, kur u ndryshua kushtetuta e Serbisë. Referendumi zgjati 2 ditë dhe votuan pothuajse 55% nga numri i përgjithshëm i votuesve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zyrtarët e lartë amerikan dhe ata rus kanë nisur sot takimet në Gjenevë për të diskutuar garancitë që ka kërkuar Rusia rreth çështjeve të sigurisë dhe pozicionimin e trupave ruse afër kufirit me Ukrainën, gjë që ka shqetësuar Perëndimin. Zyrtarët rus kanë thënë se takimet do të zhvillohen sot nuk pritet janë të lehta, derisa gjatë javës zyrtarët të Perëndimit do të zhvillojnë edhe dy takime të tjera me zyrtarët rus në Vienë dhe në Bruksel. Holsit i kuptojmë në materialin vijues. Delegacionet e Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë do të nisin këtë javë takimet e nivelit të lartë në tri qytete evropiane, të cilat janë nxitur nga kërkesat e Moskës për marrëveshje rreth sigurisë dhe pozicionimin e trupave ruse afër Ukrainës. Zyrtarët e të dyja palëve janë takuar në një darkë pune një ditë më parë në Gjenevë. Zëvendëssekretaria amerikane e shtetit Wendy Sherman, e cila udhëheq delegacionin amerikan, është takuar me zëvendës ministrin e jashtëm rus Sergei Rabkov dhe zyrtarët e rus për 2 orë në qytetin zviceran. Diplomatët e lartë kanë diskutuar temat të cilat do t'i adresojnë palët në bisedimet kryesore, të cilat do të zhvillohen sot, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price përmes një deklarate. Bisedimet do të zhvillohen në kuadër të ashtu quajturit Dialog për Strategji dhe Siguri, një grup punues i krijuar vitin e kaluar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia me qëllim të fokusimit në kontrollin e armëve. Bisedimet mes këtyre dy vendeve do t'i alëshojnë rrugën një tjetër takimi që do të zhvillohet në kuadër të Këshillit NATO-Rusi në Bruksel dhe më pas do të zhvillohet një takim tjetër në Vienë po këtë javë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se vetëm disa çështje do të diskutohen në Gjenevë, mirëpo Shtetet e Bashkuara nuk do të diskutojnë për sigurinë evropiane pa aleatët evropian dhe partnerët. Kjo deklaratë ka qenë referencë për kërkesat e Rusisë ndaj SHBA-s dhe NATO-s për garanci rreth sigurisë. Departamenti Amerikan i Shtetit po ashtu ka thënë se Sherman ka theksuar që Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara ndaj parimeve ndërkombëtare të sovranitetit, integritetit territorial dhe lirisë së shteteve sovrane që të zgjedhin aleancat e tyre, si referencë ndaj Ukrainës dhe aspiratave të saj për t'u bashkuar NATO-s. Sherman është situar të këtë thënë, po ashtu se Shtetet e Bashkuara mirëpresin përparimin përmes diplomacisë. Teksa është larguar nga darka, zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Rabkov ka thënë gazetarëve se palët kanë diskutuar çështje të rëndësishme dhe se bisedimet do të jenë të vështira. Ato nuk do të mund të jenë të lehta, mendoj se nuk do të humbim kohë, ka thënë ai. Ky nivel i lartë i bisedimeve vjen në kohën e pozicionimit të trupave ushtarake ruse afër kufirit me Ukrainën. Perëndimi shqetësohet se kjo gjë jep shenja që Moskva është duke u përgatitur për pushtim të Ukrainës. Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainas të Krimes më 2014 dhe ka mbështetur separatistët që luftojnë me forcat qeveritare në Ukrainë. Kriza aktuale ka shtyr presidentin amerikan Joe Biden dhe homologun e tij rus Vladimir Putin që zhvillojnë dy biseda telefonike në muajin dhjetor. Putin ka prezantuar një listë kërkesash për fshirë garanci se NATO-ja nuk do të zgjerohet në lindje përkatësisht në nishvendet e Bashkimit Sovjetik siç janë Ukraina dhe Georgia. Kremlini po ashtu ka thënë se dëshiron që aleanca të mos dërgojë trupa dhe armë në Evropën lindore. Zyrtarët amerikan kanë thënë se disa kërkesa të Rusisë nuk mund të negociohen derisa për të tjerat kanë lënë rrugën e hapur për diskutim. Shtëpia e Bardhë ka thënë se secili veprim i perëndimit duhet të jetë reciprok me heqjen e kërcënimeve të Rusisë ndaj Ukrainës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edisonin e vazhdojmë me zhvillimet të tjera. Gjykaci australian Anthony Kelly ka thënë sot se tenisti serb Novak Djokovic do të lirohet nga qendra e ndalimit, duke e konsideruar të paarsyeshëm vendimin e qeverisë për të refuzuar hyrjen e tij në Australi. Kështu Djokovic do të ketë mundësi që të luajë në turneun Australian Open dhe do të fitojë të fitoj titullin e 21 Grand Slam. Megjithatë, avokatët nga qeveria federale kanë thënë gjykatës se Ministria për Migrim është duke rezervuar të drejtën për të refuzuar sërish vizën e tenisit. Djokovic, 34 vjeçar, është mbajtur në një qendër ndalimi për migrant prej 6 janarit. Avokatët e tij kanë thënë se Djokovic është infektuar së fundi me koronavirus dhe ai dokument i ka siguruar shmangje nga rregullorat për koronavirus në Australi. Sipas rregulloreve, secili huaj që hyn në këtë shtet duhet të jetë i vaksinuar me 2 doza kundër koronavirusit. Djokovic ka folur vazhdimisht kundër vaksinimit, mirëpo nuk e ka bërë të ditur kur statusin e tij të imunizimit. Një gjykatë në Myanmar, shteti një orë dhe si Burma, ka dënuar sot liderën e rrëzuar nga pushteti Aung San Suu Kyi me 4 vjet burgim. Ajo është dënuar për posedim ilegal dhe importim të radiolidhjeve, si dhe për shkelje të rregullave për luftim të pandemisë së koronavirusit. Ajo është dënuar fillimisht në dhjetor të vitit të kaluar me 2 vjet burgim. Ka qenë në arrest shtëpiak për puçit ushtarak që është kryer me një shkurt të vitit të kaluar dhe prej atëherë është përballur me akuza. Disa kanë komentuar dënimet e saj si të paarsyetuara. Vendimi i fundit nuk kupton se ajo do të qëndrojë në burg për 60. Filmat West Side Story dhe The Power of the Dog kanë qenë fituesit më të mëdhej në ceremoninë ndarjes së çmimeve Golden Globes një ditë më parë. Ceremonia e këtij viti është mbajtur sikur më parë, pa pjesëmarrje të yjeve të filmit dhe pa transmetim televiziv. Një format i tillë është rezultat i supozimeve për korrupsion dhe mungesë të diversitetit në trupin votues. Si rezultat, ceremonia e vogël e këtij viti është mbajtur në Los Angeles pa tepi të kuq apo çasje zyrtare të mediave, mungesa personaliteteve të famshme dhe pa pjesëmarrje fizike por online. Kanë kuptuar se gjatë natës nuk janë mbajtur fjalime që do të mbahen në mend. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiru të gjofshim.